Na početku Hronike trećeg programa možete slušati osvrt Dubravke Stajić na knjigu Anđelke Mirkov Socijalna održivost grada, izazovi neoliberalne urbane politike, koju su prošle godine objavili Čigoja Štampa i Institut za sociološka istraživanja Filozofskog fakulteta u Beogradu. Sociologija grada kao naučna disciplina u okviru opšte sociologije imala je svoj intenzivni razvoj u Jugoslaviji tokom 70. i 80. godina prošlog veka. Tada je bila kompatibilna sa razvojem iste discipline u Evropi, a prevodi monografija stranih autora iz urbane sociologije bili su redovna praksa. Rat i raspad Jugoslavije najteže su pogodili opšte društvene nauke kao što je sociologija. Jedinstven jugoslovenski naučni prostor se raspao, a sankcije su ubrzale marginalizaciju srpske sociologije. Posle gotovo dve decenije od uvođenja sankcija stanje je znatno promenjeno. Časopisi i monografije se objavljuju, međunarodni naučni skupovi se organizuju širom Srbije. Sociologija grada se također oporavlja, o čemu svedoče istraživanja gradova u posljednjim godinama. Ovaj uvod bio je potreban da bi se bolje uočio značaj studije mlade autorke Anđelke Mirkov sa Filozofskog fakulteta u Beogradu. Njena studija nosi naziv Socijalna održivost grada, izazovi neoliberalne urbane politike. Studiju čine pet poglavlja, osnovni pojmovi i teorijsko-analitički koncepti, efekti neoliberalne politike na socijalnu održivost grada, analiza specifičnih rezidencijalnih područja, potencijali za postizanje socijalne održivosti grada pred izazovima neoliberalizma, analiza strateškog pristupa ostvarivanju koncepta socijalne održivosti grada sa naglaskom na značaju urbanih susedstva. Na kraju studije su zaključak, spisak korišćene literature, prilozi i rezime na engleskom jeziku. Uzorak za koji se opredelila autorka obuhvata gradove u Sjedinjenim Američkim Državama i Velikoj Britaniji, uz parcijalni obuhvat gradova Evropske unije. Obrazloženje je metodološki zasnovano i dato na početku istraživanja. Gradovi u ovim zemljama najbliži su idealnom tipu neoliberalne politike. Osnovna kategorija na kojoj se zasniva istraživanje je pojam o državnosti. Autorka citira definiciju. Održivi urbani razvoj se može definisati kao proces sinergetske integracije i zajedničke evolucije velikih podsistema koji čine grad, ekonomski, socijalni, fizički i ekološki, čime se garantuje neopadajući nivo blagostanja lokalnog stanovništva na duži rok, bez narušavanja mogućnosti za razvoj okolnih područja, doprinoseći time smanjenju štetnih utjecaja razvoja na biosferu. U teoriji ne postoji jednoznačan pristup kategoriji održivosti, već postoje dva vodeća pristupa, ekocentrični i antropocentrični. Prvi se zasniva na prioritetu ekološkog preduslova razvoja, dok se drugi zasniva na potrebama ljudi. Autorka otuda zaključuje da ne treba da čudi postojanje dve interpretacije održivosti koje zastupaju različite interesne grupe. Oni koji se slažu za socijalnu i ekološku pravdu i oni koji štite interese krupnog kapitala. Razmatranje svih bitnih pitanja u studiji pokazuje stalni element napetosti i konflikta između različitih grupa stanovnika u gradovima. Predmet istraživanja je ideja održivosti gradova u kojima je neoliberalizam vladajuća teorija i praksa uređivanja društvenih odnosa. Historijski gledano, posle Prvog svjetskog rata, evropske države su napustile laissez-faire politiku i uvele mere državne intervencije u industriji i trgovini, posebno u odnosima poslodavaca i radnika. Velika kriza 1929. godine je doprinela da Sjedinjene Američke Države definišu New Deal kao strategiju rješavanja problema koje je donijela kriza. Jačanje uloge države tržišnim privredama nastavilo se posle Drugog svjetskog rata sve do 80. godina 20. veka, kada je naftna kriza zahtevala ozbiljne strateške mere države i političara. Teorijsko utemeljenje neoliberalizma poteklo je od Bečke ekonomske škole, čiji je glavni predstavnik bio Friedrich von Hayek, a Čikašku školu predvodio je Milton Friedman. Neoliberalizam insistira na slobodnom tržištu tvrdeći da država blagostanja usporava ekonomski razvoj. ističući slobodu kao univerzalnu vrijednost. Neoliberalizam zapravo štiti slobodu korporacija i financijskih subjekata, dok društvene odnose objašnjava odnosom gubitnika i dobitnika. Neoliberalizam je potpuno prihvaćen u međunarodnim financijskim organizacijama, najpre u Međunarodnom monetarnom fondu i Svjetskoj banci, koji su 1982. godine sproveli čistku svih kenzijanskih uticaja i sprovode fundamentalizam slobodnog tržišta. Održivost gradova zavisi direktno od države i njene politike, a u praksi neoliberalna država često preduzima represivne i autoritarne mere. To nije spriječilo sistem da zavlada svetom. Koordinisane tržišne ekonomije su se prilagodile neoliberalizmu. Socijaldemokratske su izvršile neoliberalni režimski zaokret, a bivše socijalističke zemlje su izvršile neoliberalne sistemske transformacije. Ove globalne promjene odrazile su se na gradove u obliku tranzicije od menadžerskog ka preduzetničkom tipu gradske uprave. Neoliberalna ideologija uvela je nov odnos, javno-privatno partnerstvo. Pojam označava regulisanje određenih gradskih poslova direktnom ponudom putem tendera od strane privatnih preduzetnika lokalnim vlastima. Isti princip se primjenjuje i na nivou nacionalne privrede i državnih ingerencija. Kako su se ove velike promjene odrazile na održivost gradova, autorka je pokazala u trećem i četvrtom poglavlju knjige. Kao opštu pravilnost istakla je jačanje segregacije među različitim stilovima urbanih celina, što je praćeno produbljivanjem jaza između siromašnih i bogatih stanovnika. Anđelka Mirkov naglašava da tržišno usmerena obnova urbanih susedstava narušava principe društvene jednakosti, heterogenosti i kohezivnosti u gradu. Socijalna održivost gradova se istražuje verifikacijom nekoliko indikatora: karakteristike ezijencijalnog područja, heterogenost stanovništva, neformalne društvene veze unutar i izvan susedstva, društvena uključenost stanovnika i bezbednost. Ovi indikatori se primjenjuju na nekoliko tipova rezidencijalnih područja: gentrifikaciju, ograđene zajednice, getoizaciju i etničke enklave. Gentrifikacija je promjena u starom naselju čije se kuće jednim delom su napustili siromašni stanovnici iz radničke klase, a kuće obnavljaju i podižu im cenu bogati stanovnici koji se tu doseljavaju. Ovo je tipično za centralne gradske četvrti u američkim gradovima. Dolazak bogatih stanovnika menja lokalne ekonomske prilike jer cene namirnica i drugih potreba za život rastu, što postepeno vodi ka iseljavanju starosedelačkog stanovništva. Bogati stanovnici ostvaruju socijalne potrebe izvan gentrifikovanog naselja, školuju decu u prestižnim školama izvan naselja, ali istovremeno organizuju jukturne manifestacije kako bi pokazali svoj značaj za lokalnu zajednicu. Oni odbijaju kontakt sa stanovnicima gentrifikovanog naselja, a njihove akcije za poboljšanje lokalnih prilika su im tuđe. Neki teoretičari vide u gentrifikaciji strukturalni problem koji prati razlike u cenama između građevinskog zemljišta kroz mogućnost da se ostvari profit. U povoljnom trenutku zemljište i zgrade mogu da se otkupe po veoma niskoj cijeni i da se podignu ili renoviraju kuće atraktivne za pripadnike srednje klase, ističe Anđelka Mirkov. Gentrifikacija je povezana sa nastankom nove srednje klase koja postepeno stvara homogeno naselje. Oni se trude da preduzmu mere za zaštitu svoje imovine i to je zajednička karakteristika sa stanovnicima ograđenih zajednica. Formalno proklamovani multikulturalizam se u ovim zajednicama ne ostvaruje, jer stanovnici žive u paralelnim kulturama. Autorka zaključuje da gentrifikacija ima negativne posljedice na socijalnu održivost grada. Pomenuta bezbednost stanovnika i imovine još je značajnija karakteristika ograđenim zajednicama. One nisu pojava modernog doba, a u novije vrijeme rezidencijalna ograđena susjedstva nastala su u gradovima Sjedinjenih Američkih Država i Europe u drugoj polovini 19. vijeka, sa ciljem da se najbogatije stanovništvo izoluje od drugih. Postoje ograđene zajednice penzionera višeg ekonomskog statusa, na primjer u Kaliforniji, u metropolama kao što su New York, Chicago, Miami i druge. Ove zajednice postoje u gradovima sa izuzetnom socijalnom nejednakošću, što je neoliberalizam dodatno zaoštrio. Ograđene zajednice u 21. veku povezane su sa kretanjem prometa na tržištu nekretnina. ograđivanje je jednostavan način da se poveća cijena nekretnina. Ova naselja mogu se podijeliti na nekoliko grupa. Zajednice životnog stila, kao što su zajednice za zabavu, zajednice penzionera, zajednice prestiža, gdje žive bogati i poznati stanovnici, zajednice sigurnosti, čiji je primarni cilj zaštita nekretnina i izbjegavanje kriminala. Izuzetno visoke cijene ovih nekretnina obezbeđuju primarnu socijalnu homogenost stanovnika, gdje je pristup nižim klasama onemogućen. Ograđene zajednice razvijaju se prema kretanju kapitala, a suprotno interesima javnog dobra. Ograde i zidovi isključuju čak i slučajne prolaznike koji žive u obližnjim susjedstvima, ističe autorka. Zagrađeni su prolazi za pešake. Istovremeno, organi konstituisani da održavaju i kontrolišu interes stanovnika ograđenih prostora deluju restriktivno. Oni mogu da propišu izgled i kvalitet nameštaja koji se vidi sa ulice ili da ograniče vrijeme u večernjim satima dokle mogu na ulici da se druže stanovnici naselja. Suštinski, to je odstupanje od principa građanske odgovornosti i njeno prenošenje na treća lica i na stručnjake. To dovodi u pitanje princip integrisanosti stanovnika grada, što u praksi jača nehomogenost stanovnika u gradu kao cjelini. Pripadnici ostalih slojeva društva morat će da se samoorganizuju da bi čuvali sigurnost u svojim dijelovima grada. Ograđivanje ima i negativne učinke koji se iskazuju u praktičnim situacijama. Ograde i prepreke ometaju vozila hitne pomoći, policajce i vatrogasce da brzo deluju na mestu događaja. Također kriminalci se prilagođavaju bezbednosnim inovacijama, a spremni su i na promjenu taktike djelovanja i umjesto obijanja kuća opredelit će se za krađu automobila. Također će prostorno izmestiti kriminal iz ograđenog naselja u druge dijelove grada, što otvara bezbednosne probleme za grad kao cjelinu. Geto je poseban oblik gradske zajednice, historijski starog porekla. Autorka daje definiciju ove zajednice. Geto predstavlja oblik prisilne rezidencijalne segregacije kojom dominantno društvo nastoji da prostorno izdvoji i ograniči određenu društvenu grupu, najčešće rasnu ili etičku manjinu, jer je smatra inferiornom. U srednjem veku mnogim europskim državama Jevreji su živjeli u getima. Oni su mogli da se bave privrednom djelatnošću, da podižu verske objekte i vrše verske običaje i primjenjuju svoj pravni sistem unutar geta. Početkom 20. veka u Sjedinjenim Američkim Državama počinje getoizacija crnih stanovnika. To je bila svesna strategija belaca u cilju prostorne izolacije crnih stanovnika jer je njihov broj gradova rastao. Savremene geto zajednice u periodu neoliberalizma mogu biti etničke ili socijalne, a njihov opstanak se zasniva na neformalnim društvenim vezama i društvenoj uključenosti. Stanovnici geta po pravilu su nižeg obrazovanja, nezaposleni ili rade nesigurne povremene i privremene poslove. Većina nema sredstava za kupovinu stana, a posljedično vlasnici zgrada za rentiranje nisu motivisani da značajnije ulažu u svoje nekretnine, što održava geto zapuštenim delom grada. Stanovnici geta nemaju pristup kvalitetnom obrazovanju i zdravstvenoj nezi. Tržište im ne nudi kvalitetne proizvode i usluge, štaviše trgovinski lanci se povlače iz getoiziranog područja. To znači da neoliberalni kapitalizam ne doprinosi socijalnoj održivosti getoiziranih gradskih područja. Pomenuti životni uslovi nametnuli su stanovnicima geta neformalne veze i uzajamno pomaganje, kao što je čuvanje djece i nega bolesnih članova porodice. U getu nastaje specifična kultura koja bi se mogla nazvati kulturom uravnilovke, koja sprečava pojedinca da teži višem obrazovanju i životnim uspjesima. Ukoliko ima takve aspiracije, primoran je da se iseli. O kriminalu u getu ne treba mnogo govoriti jer je geto sinonim za kriminal, posebno za delikte vezane za drogu. Kada pokušavaju da se zaposle u drugom delu grada, stanovnici geta nailaze na odbojnost i predrasude zbog naselja u kojem stanuju. Bezbednost stanovnika geta je niska, a u neke od ovih krajeva policija ne zalazi. Devijantno ponašanje je, već kako ističe Anđelka Mirkov, model koji se uči. Iz svega prethodnog slijedi zaključak da je socijalna održivost getoiziranih područja ugrožena, te suštinski nemoguća. Četvrti oblik urbane zajednice čine etničke enklave koje su, za razliku od geta, nastale dobrovoljno. Za njih je karakterističan preduzetnički duh i solidarnost, praćeni kohezijom. U Sjedinjenim Američkim Državama, kao zemlji dugotrajne imigracije iz različitih dijelova svijeta, nastale su karakteristične etničke zajednice. Meksički barrio, male Italije, kineske četvrti. Šira javnost i većina političara smatrala je ove zajednice negativnom pojavom, kako se u studiji kaže. Velika prostorna koncentracija pripadnika etničkih manjina predstavlja opasnost po javno zdravlje i moral šire urbane sredine. U najnovijem periodu postoji tendencija da etničke enklave postanu turističke zone i gradski centri zabave. Etničkim enklavama u teorijskom smislu bavili su se pripadnici Čikaške škole, neoveberijanska i neomarksistička misao. Oni su izveli tri modela nastanka etničkog rezidencijalnog područja. Model prostorne asimilacije, model stratifikacije mesta i model rezidencijalnih preferencija. Prvi model se razbija na pretpostavci prelaza ka asimilaciji, kada pripadnici etničkih manjina nastoje da se integrišu u društva. Model stratifikacije zasniva se na kriterijumu društvene hijerarhije, pa se tako društvena hijerarhija prenosi i na sve manje društvene rezidue. Po modelu rezidencijalnih preferencija, pripadnici etničkih manjina izabrali su izolovan život upravo da bi izbjegli kulturnu asimilaciju. Ovi modeli mogu se prihvatiti relativizovano, jer položaj etničkih manjina varira u različitim zemljama. Postoje izvesne pravilnosti u životu ovih zajednica, od kojih izdvajamo jednu. Vlasništvo nad nekretninama, kućama i stanovima ne stiču emigranti prve generacije, već tek njihovi potomci. Izuzeci su vezani za evropska iskustva i položaj takozvanih gastarbajtera. U Danskoj imigranti koriste više od 60% socijalnih stanova, dok su u Francuskoj siromašni imigranti izdvojeni od ostalih dijelova grada. U Velikoj Britaniji javnost optužuje imigrante za lošu integraciju u društvu i okrivljuje za nerede, posebno posle 2001. godine. Engleski sociolozi kritikuju koncept multikulturalizma jer otvara problem tenzija i etnički motivisanog nasilja. Kohezija društva je potrebna, tvrde oni, ali i britanski model vrijednosti treba da ostane dominantan. Etničke zajednice pokazuju sposobnost obnavljanja, uspeha i stvaraju socijalni kapital pod određenim uslovima, ako posjeduju distinktivne kulturne karakteristike u odnosu na šire društvo, ako stupaju u konfrontaciju sa drugim grupama, ako su izložene visokom nivou društvenih predrasuda i diskriminacije, što onemogućava alternativne načine sticanja društvenog ugleda, i ako imaju široku unutrašnju koheziju i nagrađuju lojalnost svojih članova. Imigranti mogu da se oslone na pomoć pripadnika etničke grupe koji su već integrisani u društvo i taj socijalni kapital je osnov njihovog statusa. U etničkoj enklavi postoji mreža društvenih veza, korišćenje zajedničkih resursa, pozajmice kapitala, neophodnog za početak prvog privatnog biznisa. Ovo može i da ograniči sposobne pojedince koji žele da prošire svoje poslove izvan etničke enklave. Kolektivni identitet jača u sukobu sa širim društvom, pa se neretko u etničkim zajednicama stvara mržnja prema većinskom stanovništvu. Netrpeljivost ima realne pravne i ekonomske uzroke. Čak i u najrazvijenijim zemljama postoji idealno tržište rada, tako da i migranti dobijaju slabije plaćene poslove sa malom mogućnošću napredovanja, a diskriminisani su i na tržištu nekretnina. Najblaže rečeno, njihove zajednice nastale su na iznuđenoj dobrovoljnosti. U četvrtom poglavlju autorka istražuje državne i međunarodne pravne akte i ekonomske mehanizme za održavanje gradova. Države su najviše materijalnih sredstava i normativnih akata usmerile ka socijalnom stanovanju. I tu su se podelile na zemlje unitarnog sistema, pre svega socijaldemokratske države Europske unije, gdje se na stambenom tržištu nadmeću profitni i neprofitni subjekti, dok dualni sistem znači da siromašni dobijaju pomoć u tržišnim i netržišnim uslovima, a primjenjuje se u Sjedinjenim Američkim Državama i Velikoj Britaniji. Značajno je peto poglavlje studije u kojem autorka analizira međunarodne pravne akte usvojene od strane Ujedinjenih nacija i Europske unije. Ovi dokumenti prvobitno su bili usmereni ka ekološkim problemima poput deklaracije Konferencije Ujedinjenih nacija o čovjekovom okruženju iz 1972. godine, pa se proširuju na pitanja blagostanja, kvaliteta života, zadovoljenja potreba, ljudskih prava. I u sljedećih 20 godina Ujedinjene nacije su zadržale jedan osnovni stav. Tvrdi se da je iskorjenjivanje siromaštva najveći izazov sa kojim se svijet danas suočava, ali se ovaj problem posmatra kao da je bezuzročan, te se zanemaruju strukturni uzroci siromaštva koji su tesno povezani sa neoliberalnom praksom, kaže autorka. Studija Anđelke Mirkov, Socijalna održivost grada, izazovi neoliberalne urbane politike, ukazuje na probleme gradova u svijetu koji su u 21. veku postali univerzalni. Ali kao što nedostaje ideja za rješavanje globalne krize zapadne civilizacije, tako ne postoji konzistentan sistem rješenja za socijalnu održivost gradova. Autorka je na primjeru najrazvijenijih država pokazala probleme i pokušaje njihovog rješavanja. U budućnosti neki od tih problema pojavit će se u Srbiji i zemljama Zapadnog Balkana, zaoštravajući već postojeće probleme nejednakog razvoja i izumiranja malih gradova. Čitalac može da zapazi da interpretatori nisu ni otvorili pitanje migrantske krize i budućnosti evropskih gradova suočenih sa velikim brojem migranata. Ova studija mogla bi da bude korisna za mnoge javne funkcionere, političare, lokalne vlasti, pravnike različitih integracija, urbaniste, poslanike i domaće nevladine organizacije. Bilo bi korisno da preduprede ili ublaže bar neke oblike urbane segregacije koji su našim gradovima već vidljivi. U hronici trećeg programa slušali ste osvrt Dubravke Stajić na knjigu Anđelke Mirkov, Socijalna održivost grada, izazovi neoliberalne urbane politike, koju su prošle godine objavili Čigoja Štampa i Institut za sociološka istraživanja Filozofskog fakulteta u Beogradu.